Белгичләр 2020 елга ишетү проблемнары булган кешеләрнең 30%-ка артуын фаразлый. 15-16 сентябрьләрдә Оренбурда кулак, тамак, борын авыруларын дәвалаучыларның, фәнни тел белән әйткәндә оториноларингологларның халыкара фәнни гамәли конференциясе үтте. Анда Русия төбәкләреннән тыш Казахстан һәм Украинадан да галимнар килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсаламова күзәтте.
Кулак һәм иске тын юлларын дәвалау буенча микрохирургияның үсешенә һәм уңышларына багышланган конференцияда 150-дән артык төрле буын вәкилләренең табиблары катнашты. Шуларның эчтән бер өлеше яшьләр иде. Конференциядә куелган тема елдан-ел актуальләшә төшә. Дөньяда 300 миллионнан артык кешедә кулак авыруы күзәтелә. Шуларның 13 миллионы Русиядә. Аларның миллионнан артыгы балалар. Фәнни гамәли конференция күргәзмәсендә операция ясау өчен кулланыла торган яңа микроскопларны да күрергә мөмкин иде. Русиядә оториноларингологларның Оренбур мәктәбе яхшылардан санала. Кулак, борын, тамак авыруларын дәвалаучыларның саны өлкәдә 150-дән арта. Бу конференцияны Оренбур медицина академиясендә эшләүче профессор Рамил Әхмәт улы Забиров оештырды.
Бөтен Россиянең регионнарыннан, монда Россиянең атаклы галимнәре, Казахстаннан, Украинадан һәм практикада табибларда катнашты. Яш галимнәрдә бар. Менә минем укучым Матуллин Равил Рафаилович ул доклад ясый. Минем клиникадан 6 доклад. Икәвен мин үзем ясыйм. Безнең клиникадан 3 профессор, 3 доцент, 4 ассистент, барысында кандидат медного.
Мондай конференция Рамил Забиров оештыруында 2-нче тапкыр үтә. Узган конференцияларда Мәскәүдән килгән профессор Наилә Милешина да катнашкан була. Тумышы белән ул Түбән Новгородның Сергач районыннан татар телен яхшы белмәү сәбәпле гафу үтенеп ул рус телендә сөйләде.
Мин бик яхшы татарча инде хәзер сөйлим белми. Много занимаюсь детьми и с проблемами слуха имеющими. Занимаемся кохлеарной имплантацией, проводим операции глухим детям. И вот этой проблеме, как раз особенностям этих операций, посвящен мой доклад.
Мондефенный конференциялар практик табиплар өчен бик кирәк, диде Төбәкне Куандык шәһәреннән килгән Ишбулат Кытлыбаев.
Мин 17 ел эшләем лор врач булып. Мондай конференциялар безгә практически важларга бик тә кирәк.
2020 елда колакларының ишетү сәләте кимегән кешеләр 30%-ка артачак. Бу инде әлеге проблеманың актуаль булуын тагын бер искәртте.
Медицина өлкәсендә зур уңышларга ирешкән профессор Рамил Әхмәт улы Забиров медицинага очраклы хәлдә генә килгән.
Мин татар авылында, Кайрыял авылында тудым. Татар гаиләсендә, укытучылар гаиләсендә минем әтием башлангыч мәктәптең директоры иде. Шул мәктәптә минем әнием укытучы булып эшләде. Алар менә шул бәләкәй генә авылда 60 ел иде. Кич вакытында авылның яшьләре белән спектакльләр куйдылар. Мин ул спектакльгә йөреп, менә үземнең татар телен өйрәндем, татарчаны бик матур итеп сөйләшәм һәм аралашам. Тучылар иде, алар инде зарплата бәләкәй иде, огород үстерәләр иде, без 4 бала идек, алар безгә җир бүлеп бирәләр иде, һәм без шунда инде яшелчәләр үстерәдек, кайбер дә вакытта бабай белән сатадык ул яшелчәләрне. Шулай итеп, бәләкәйдән мин эшләргә өйрәндем, эшне яратып үстек. Аннан соң мин бит медицинага үз теләгем белән килмәдем чыннан да. Ләкин мәктәптә мине барысы да була ул математик, физик дигәннәре. Ә әти мине 18 яшьтә үз теләге белән фронтка киткән. Ул карт фасында сугышкан, шуннан соң Родинцев дивизиясында Сталинград фронтында булган. Аннан 18 ноябрьдә ул каты яраланган, аны ир кеше табиб коткарган. Шунда ул үзенә әйткән иде, әгәр мин исән кайтсам фронттан, мин үлемсәм, һәм минем беренче балам ул булса, ул табиб булырга тиешти. Мин отлично беттем авыл мәктәбен, 7-нче классына, шуна ул мине кулына алды да, әкелде медучилищега приемная комиссия. Тоганда әйтте, менә бу отличник малай, ул киләчәктә профессор булырга тиеш дип. Мин аны гомер буе ул сүзләрне онытмыйм. Шунда инде мин отлично беттем, аннан соң мине институтка йөбәрделәр, кызыл диплом белән. Институтта мин отлично беттем, клиническая анатомия беттем отлично, мине калдырдылар кафедрада ассистент булып, шуннан соң ки профессор булып, и хәзер инде менә купилар кафедраның мөдире. Минем кафедрада 3 кафедра докторы, званиесе алдылар, профессор, 12 медицина фәне кандидатының мөдире булдым мин. Һәм безнең кафедрада хәзер 18 патент, 2 монография яздым, 200-дән күбрәк статьялар. Менә шулай итеп эшләп киләм инде. Безнең клиникада ясамаган операциялар юк. Минем укучыларым күп. Алар арасында Рахматуллин Рамил, аның диссертация мөдире булдым. Ул хәзер бик атаклы галим, яңа пластик матди уйлап тапты, яматрикс дигән. Беренче мәртәбә без аны лабораториядә эшләгәндә минем кафедрада без аны атаплас дип атаганы. Хәзер инде аны геометрик дип атадылар. Аннан соң Соединенные Штаты Америкада бар Нараев Борис, бик талантлы кеше, хәзер ул планетада күренекле клиникада эшли Лос-Анджелеста. Германиядә минем укучым бар Дик Генрихович. Ул иң атаклы хәзер отохирург Германия. Мин алар белән уруланам.
Оренбурда кулак һәм үскетен юллары ауруларын дәвалаучыларының конференциясендә хәбәрчебез Фируза Әпсәләмова булды.